Takže ja som tak trochu roztrasená, lebo čo sa chystám priniesť, som tak nejako prijala ako taký download od Hospodina a niekedy je ťažké to dať do slov. To, čo človek vníma, to, čo príjme. A chcem sa najprv modliť, aby to je, keď som tak sa modlila za toto zhromaždenie a keď som premýšľala, tak si hovorím, že ja môžem hovoriť čokoľvek, ale Boh je ten, ktorý sa dotýka, Duch Svätý je ten, ktorý sa dotýka a ktorý mení veci. A to je moja túžba dneska, aby sa vás dotkol Boží duch, aby priniesol uzdravenie na miesta, kde potrebujete uzdraviť. A tak ja ťa pozývam, Boží duchu, duchu Ježiša Krista, ja ťa pozývam, aby si tu bol medzi nami, aby si bol medzi tými, ktorí nás sledujú, aby si potvrdzoval svoje slovo, aby si sa dotýkal vo vnútri miest, ktorých sa chceš dotknúť, ktoré chceš napraviť, ktoré chceš uzdraviť. Ja ti ďakujem za tvoju milosť a za tvoju prítomnosť, za tvoju dobrotu, že tvoje myšlienky o nás sú dobré. Dobré a ako nebo prevyšuje zem, tvoje myšlienky prevyšujú myšlienky, ktoré my premýšľame o sebe. Amen. Tak ja by som sa chcela pozdieľať s niečím, čo mi pán ukazoval už dlhšie a tak potvrdil cez tieto vianočné sviatky a nadviazať aj na tú Sabinkinu modlitbu, ktorú si žiadala pred Hospodinom, aby proroci prorokovali, učitelia učili, služobníci slúžili, aby každý robil to, čo má robiť, k čomu je povolaný. A keď som tak premýšľala, čo nám chce pán povedať na rok 24, tak sa mi znovu vynoril pred očami ten obrázok toho srdca. Asi pred 2 rokmi nám Boh dal slovo o srdci, že máme byť ako srdce, ktoré bije. A počula som, ako Boh povedal tomu srdcu, že ži a bí. A videla som, ako to srdce začalo pumpovať krv a bolo slabé. Ale prišiel Boží duch, chytil tú krv a úplne ako s takou úplne inou silou, takou dynamis, preniesol tú krv tam, kde potrebovala priniesť život. A znovu sa mi tento obrázok tohto srdca niekde postavil pred oči a videla som, ako z toho srdca začali vychádzať cievy. Začali sa rozširovať do celého tela a niektoré tie cievy boli zranené a z tých zranení vytekala von krv, unikal život. A počula som, že Boh chce zastaviť tieto krvácania, tieto unikania života a chce rozšíriť tento cievny systém. A v súvislosti s tým sa mi vynorilo to slovo o suchých kostiach. Ako Ezechiel prorokoval život do suchých kostí. A najprv sa tie kosti dali jedna k druhej, pretože boli porozhadzované po údolí. A začali sa tie kosti zhromažďovať. To bol prvý krok. Druhý krok bol, že sa začali pokrývať šlachami, mesom. A potom sa to telo pokrylo kožou. Ale ešte stále to telo sa nehýbalo. Bolo bez života. A potom do ňoho vdýchol Boh život. A to telo ožilo. A telo žije vtedy, keď bije srdce. Ale ak tá krv z toho tela nepríde tam, kde má, tak telo žije chvíľu a potom zase je paralyzované a niekde umiera. A videla som, že Boh chce toto urobiť, aby sme ako telo začali naozaj fungovať v živote. Nie len na chvíľku, ale skutočne to telo ožilo a žilo. Tak keby som to chcela parafrázovať, to, čo Boh nám povedal, neviem, či to bolo rok alebo 2 roky dozadu, že tomu srdcu hovoril ži a bí, tak by som povedala, že Boh teraz hovorí ži a choď. A v súvislosti s tým chcem sa znovu vrátiť k tomu, čo sa aj Sabi modlila, a to je do Rímanom 12, kde sa teda hovorí o tých daroch, že my sme údmi tela a každý má svoje vlastné obdarovanie. Tak chcem také krátke zhrnutie urobiť a potom pozdieľať to, čo mi pán ukázal. A v tej Rímanom 12, v tej 12. kapitole hneď do začiatku sa hovorí o tom, aké máme dary. A vždy, keď sa hovorí o daroch, tak sa hovorí v súvislosti s telom Kristovým tu na zemi. A na začiatku v tých Rímanoch sa hovorí, že prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie. To je už vyslovene, ako keby na kolenách prosil. Vydávajte svoje tela v živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú to službu Bohu. Rozumnú službu. To znamená, že existuje aj nerozumná služba. Že môžeme slúžiť darmi, ale nerozumne. Tak potrebujeme sa učiť, čo je to rozumne slúžiť. Čo tým Boh myslí, keď hovorí, čo je, že je rozumná služba. A sú tam vymenované, je tam vymenovaných 7 tých darov. A to sme už niekoľkokrát spomínali, že sú to tzv. Motivačné, vykupiteľské dary, ktoré človek už dostane, keď sa ako keby narodí, ale sa v nich vyvíjajú. A podľa toho, či je človek znovu zrodený alebo nie je, tak tieto dary si Duch Svätý používa a rozvíja, alebo môžu byť nejakým spôsobom prekrútené. A potom to končí nie v Božej vôli, ale niekde inde. A niektoré z tých darov sú dominantné. Niekto má jeden dominantný dar, niektorí ich môžu mať viacero. Ale Ježíš mal všetky. A Ježíš, o ňom je napísané, že on je hlavou tela cirkvi, prvorodený z mŕtvych a aby jeho bolo prvenstvo vo všetkom. Čiže Ježíš bol topka v tom, ako používať tieto dary. On ich používal, chodil v nich všetkých a je vzorom pre nás. Lebo Boh za dobre uznal, aby v ňom prebývala všetka plnosť. Všetka plnosť. Čiže 100% vo všetkých daroch. A i keď niektoré dary sú u nás dominantnejšie, našim povolaním je rásť vo všetkých týchto daroch, tak ako Ježiš. A ja myslím, že v 2. Petra je napísané, je tam výzva, aby sme pridávali ku viere cnosť, k cnosti, trpezlivosť, známosť, milovanie, bratstva, lásku. A potom je napísané, a že keď sú pri vás všetky tieto vlastnosti, nebudete nečinní ani v poznávaní Krista, poznávaní Pána Ježiša. A ako poznávame niekoho? Poznávame ho tak, že sme s ním, že sa na ňo pozeráme. Že hľadíme na ňo, vidíme, čo hovorí, počujeme, čo hovorí, vidíme, ako sa správa. A niekde inde je napísané, že keď hľadíme na ňo, keď na ňo pozeráme, tak pozeráme s nezakrytou tvárou a keď pozeráme, tak sa premieňame na jeho obraz. A keď sa my pozeráme naozaj na Krista, tak sa premieňame na ten obraz, ktorý mi on a na to, ako on chodil vo všetkých týchto daroch. Čiže ten ultimátny cieľ je, aby my sme rástli v týchto obdarovaniach, hoci vždy asi niektoré z nich budú dominantnejšie, pretože zase je napísané, že v tele takisto máme rôzne časti, ktoré sa špecializujú na niektoré činnosti. Ale to neznamená, že v tom ostatnom nemáme rásť. A ďalej sa hovorí v tých Rímanoch, že nepripodobňujte sa tomuto svetu v súvislosti, to je úvod k tým darom, ale premente sa obnovením mysle, zmýšľania. A vy ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, čo je milé a čo je dokonalé. A ja som tak začala vidieť, že my veľmi máme skreslený pohľad v mnohých veciach na to, čo ten náš dar je a ako si ho Boh chce použiť, aký je ten zámer, ako my máme fungovať. Hovorím hlavne o sebe. A potrebujeme začať zmýšľať tak, ako Boh premýšľa o tých veciach, nie ako svet premýšľa. Lebo mocou milosti, ktorá je mi daná, hovorím každému medzi vami, aby si nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby skromne zmýšľal, ako mu Boh udelil mieru viery. A keď takto to čítam, tak ako si mi to nesedí. Prečo by sme my mali zmýšľať nejako neviac? Lebo Boh o nás zmýšľa vo veľkom. Boh o nás má úžasné myšlienky a hovorí o nás úžasné veci. A čo to teda znamená, že máme skromne zmýšľať? My si myslíme, že to je, ja maličký, ja najmenší zo všetkých, ja najväčší chudák, ale toto nie je to, o čom Boh hovorí. A ten Rohačkov preklad je taký asi lepší, lebo tam je napísané, že aby sme si nemysleli vyššie na to, čo treba myslieť. Tak to je také veľmi nejasné, čo to znamená. Nemyslieť vyššie, ako treba myslieť, ale aby myslel tak, že by rozumne myslel. Strašne sa mi to páči, lebo mne to nič nehovorí. Neviem vôbec, čo mám robiť na základe tohto. Ale je v tom niečo, keď sa začnete zamýšľať, tak naozaj niekde na iných miestach Boh hovorí, že my sme králi, že my sme kňazi, že my sme s ním posadení. A to rozhodne nie je skromné zmýšľanie. A keď ja počujem, že nemyslí si viac ako treba, tak ja si radšej vždy menej myslím. Ale toto nie je to, čo nám Boh hovorí. Boh hovorí, aby sme mysleli tak, ako On myslí o nás. Aby sme boli s ním zjednotení v tom, ako on premýšľa. A ako je napísané, že jeho myšlienky prevyšujú zem, on mnohokrát myslí o nás viac, ako si myslíme. A si myslím, že toto je veľmi dôležité uchopiť, keď premýšľame o sebe, o Božích daroch, o tom, ako nás chce Boh použiť, alebo ako nás používa. A hovorí sa, že lebo ako v jednom tele, pokračuje Pavol, máme mnoho údov, ale všetky údy nevykonávajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi. Jednotlivo sme si však navzájom údmi, čiže sme časti tela. A na druhom mieste, kde sa zase spomínajú iné typy darov, sa tiež hovorí o tele. A tam sa hovorí, že údy, ktoré sa zdajú byť slabšími, sú veľmi potrebné. To znamená, že nie údy, ktoré sú slabšie, ale ktoré sa vám zdajú byť slabšie, sú veľmi potrebné. A tie, ktoré sa zdajú byť menej cenné, si viacej uctíme. A tie, ktoré považujeme na neslušné, tie prikrývame. A mne úplne toto Boh predefinoval niekde. Že my máme určité zmýšľanie o sebe, ako o časti tela, o druhých a všeobecne ako o tele Kristovom. A niečo sa nám zdá. A verím, že toto, aby sme múdro zmýšľali rozumne o sebe, hovorí o tom, aby sme si niekde poopravili taký svoj obraz. Pretože údy, ktoré sa zdajú byť slabšie, sú veľmi potrebné. A dokonca ešte aj také, ktoré sa zdajú byť menej cenné, by sme si mali uctiť. A také, ktoré sa nám zdajú neslušné, máme prikryť. A znovu mi v tom vyvstala úcta. Že Boh je Bohom úcty. A chcem sa ešte vrátiť k tomu, že kde sa nám zdá byť nejaká časť tela slabšia. V Joelovi je napísané, že keď národ čelil veľkému silnému nepriateľovi, keď to čítate, tak to je ako opis démonickej armády, ktorá sa hrnie. To bola pohroma, ktorá išla. A Boh im dal príkaz, ako to majú riešiť. A dal im stratégiu, zhromaždite. A teraz koho mali zhromaždiť? A medzi tými, ktorí boli vymenovaní, že sa majú zhromaždiť do Božieho chrámu a tam majú plakať, boli dojčatá. Zhromaždite starších a dojčatá. A to nedáva absolútne žiaden zmysel. Na čo by som ja na modlitebné zhromaždenie, kde sa chystáme plakať pred Hospodinom a žiadať o život, mali nosiť dojčatá. Ale dojča je niekto, kto stále plače. A v podstate je veľmi slabé a v podstate veľmi bezmocné. Ale Boh povedal, prineste ešte aj tie dojčatá. A mne sa to niekde spojilo, že možno sa niekomu zdá, že je slabší. Alebo naozaj je ako baby, ale je veľmi potrebný. A Boh nám veľa hovoril o úcte a učil nás, ako si dávať úctu, ako preukazovať úctu iným služobníkom, Božiemu telu. Ale verím, že nás chce zobrať ešte do takého vyššieho levelu úcty. A nie, že by sme nemali úctu medzi sebou. Martin stále dáva úctu, pripomína úctu, odkedy chodím do tohto zboru, ja vnímam tú uvoľnenú úctu voči ostatným. Ale verím, že Boh nás chce zobrať hlbšie do úcty voči tomu, čo robí v nás, ako v nás samých, aj čo robí vo vás, v tých ostatných. A v súvislosti s tým, keď som rozmýšľala nad úctou, tak mi zaznelo to, že ako povedal Boh Mojžišovi, alebo ako povedal Jozuovi, zobuj si obu z noh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sväté. A som si uvedomila, že potrebujeme mať bázeň pred týmto, že my sme ako telo a že máme dary a že sa pripájame a že Boh nás chce prepojiť, aby ten život fungoval, aby sme fungovali ako telo. A uvedomila som si, že to bola prvá vec, ktorú Boh povedal. Nezačal hneď, vieš, čo chcem ti povedať, toto a toto a mimochodom zobuj si obu z noh, lebo toto, čo sa tu bavíme, toto miesto je sväté. Povedal hneď ako prvú vec, zobuj si obu z noh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sväté. A ja som si uvedomila, že toto miesto tohto vzájomného prepojenia, ako sa spájame, ako používame tie dary, je sväté pred Bohom. Jeho telo je sväté pred ním. A Boh nezačal hovoriť skôr, kým si oni nezobuli tú obu z noh, kým nedali tú úctu tomu. A ja verím, že Boh bude k nám veľmi hovoriť, ak porozumieme tomuto princípu, že sú veci, ktoré sú Božie, sú veci, ktoré sú sväté a niekde si potrebujeme zavrieť ústa v určitých veciach. A som rozmýšľala, poviem príklad, nie veľmi lichotivý o mne, ale ešte bolo to teda niekoľko rokov, dosť rokov dozadu. Som tak prichádzala na zhromaždenie a oproti mne išla iná osoba. A teraz tá osoba bola akorát v tom období v takom ťažkom čase. A povedzme, že robila nejaké blbostičky. Nie zrovna to najmudrejšie, čo sa v Božom kráľovstve robí. A všetky tie reči zrazu sa mi naskočili v hlave. A tak som si hovorila. A zrazu do toho pecka. Hospodín mi povedal úplne niečo, čo ma totálne zhodilo z nôh, pretože ja som videla úplne niečo iné. A objektívne som videla úplne niečo iné. Ale Boh mi povedal, že táto osoba je jeden z najzduchovnejších ľudí, ktorých poznáš. A pritom som premýšľala, že to tak neduchovne žije, tak neviem čo. Tak som si pomýšľala niekde v srdci a som si odtedy zatvorila ústa. A uvedomila som si, že wow, že Boh o nás úplne inak premýšľa. Aj keď ideme nejakými slabosťami, alebo nerobíme práve to, čo by sme mali robiť. A je to zjavné a je to viditeľné. Boh nám dáva úctu tomu, kto sme, kým nás On povolal byť. A my potrebujeme sa naučiť v tejto úcte chodiť a zostávať. A mnohokrát Boh dáva takú bum, takú pecku medzi oči, aby sme sa niekde obadali, aby sme sa spamätali. A ja som teda si to zapamätala, myslím, že doživotne. A naučila som sa zatvoriť si ústa. Keď objektívne vidím niečo, čo objektívne vidím, to je neodškriepiteľné, ale naučila som sa, že niektoré veci sú sväté. A ja potrebujem vtedy byť ticho a nehovoriť, nepridať sa. A som takto cez vianočné sviatky bola na bežkách, a rozmýšľala som, čítam tú knižku Design for Fulfillment. Už asi pol roka ju čítam. A veľmi pomaly cez to idem, lebo mnoho vecí sa mi otvára. Nad mnohým premýšľam, ako úžasne nás Boh stvoril, nadizajnoval. Ako úžasne tieto obdarovania v nás pôsobia. Ako je to iné, keď niekto je silne prorocký. Ako je to iné, keď je aj prorocký, aj služobník. Keď je aj prorocký, aj darca. alebo ako sa to všetko prepája. Je to ako keby sme boli v DNA nakodovaní a to určuje to, akými sme špecifickými a úplne ma naplňa bázeň, ako to vidím v životoch iných ľudí, ako začínam rozumieť tomu, ako to funguje vo mne. A tak som premýšľala nad tým, ako to spolu, teda takto spolupracuje, ako my môžeme navzájom spolupracovať. A do toho mi Hospodin buchol jeden obrázok. Miško, neviem, či už sme to dali dole. Chcela by som, aby sme sa na tento obrázok pozerali až do konca. A bol to obrázok, ako ťahali repku. Tak väčšina ľudí si asi povie, že to čo je za blbosť? Ale tak už som sa nejako naučila rozpoznávať, čo hovorí a kedy hovorí Hospodin. Takto, vidieť to, to takto dám na chvíľku sem. Asi Jozef vláda, neviem. A tak som ja rozmýšľala nad tými darmi. A viete, že Boh ukázal prorokovi mandlovníkový prúd. A čo to, mandlovníkový prúd, to bolo ich tam x 300, 400 v Izraeli. Nič extra, nič zvláštne. Ale Boh mu povedal a dal mu tú otázku. A na čo sa pozeráš? A on začal premýšľať a Boh mu k tomu začal hovoriť. A tak mne k tomu zaznelo toto, že toto je, toto mi Boh mi povedal takto, že a takto som to vymyslel. A nie, že by to bolo doslovne takto, alebo všetko v tom obrázku vystihovalo to, ako to vymyslel, ale je tam pointa, na ktorú Boh chce upozorniť a s tým sa chcem pozdieľať. Že toto je synergia duchovných darov a veľmi ma potešilo, keď som si ich zrátala a bolo ich 7. Hovorím, aké dobré. Takže nedal Boh túto otázku, že na čo sa pozeráš. A čo vidíš? Čo vidíš? Čo vidíte vy? Alebo ešte lepšie, kde si ty? Kde sa ty vidíš? Ako sa ty vidíš? Dávam takú chvíľku času, aby ste sa zamysleli nad tým. Kde ste vy? Ako sa vy vidíte? Takže takto to Boh vymyslel. Čiže ťahali repku, ťahali a nevedeli vytiahnuť. Pretože v angličtine sa to nazýva enormous turnip. Enormná repka, to bola obrovská. To bol obrovský problém. A samozrejme, pointa tej rozprávky je, že ani jeden na to nestačil sám. Ale vieme, ako to ide, teda prišiel borec, detko, ťahal, nič. Prišla borkyňa, babka, ťahala, ťahali spolu a nič. Zavolali ďalších, ťahali spolu a nič. Zavolali chlapca, zavolali dievčatko, čiže malého vnuka, vnučku, zavolali psa, mačku a stále nič. Stále nič, ani sa to nepohlo. Ani o kúsok sa to nepohlo. Ale to, čo spôsobilo tú zmenu, to bolo to, keď sa zapojil ten najmenší. Ten úplne najmenší a ten úplne najslabší. A mne to úplne niekde rozbilo nejaký môj pohľad na to, ako to má v cirkvi fungovať, alebo čo vlastne Boh chce, ako si to predstavuje. A viete, že je napísané, že Božie slovo je ako kladivo, ktoré rozráža skalu. A mne úplne keby bum, tým kladivom do hlavy buchlo to slovo Božie a zrazu mi to niečo rozbilo. Nejaké vnímanie toho, kde vidím ja seba, kde vidím ostatných. No tak neviem, čo by ste pozdielali, keďže je tam prorok, keďže je tam dávač, je tam učiteľ, je tam napomína, ten, čo povzbuduje, napomína, je tam ten, ktorý dáva, je tam ten, ktorý vedie, je tam ten, ktorý prejavuje milosrdenstvo. Kde by ste to priradili? tak som tak začala rozmýšľať, čo by som komu priradila. Tak asi každý by mal svoje vlastné preferencie, tak ja som samozrejme začala, že no to prvé to je prorok, no to druhé je vodca. A skončila som pri tej myške. A to nie, to bol služobník. A tomu, čo verím, že Boh chce dnes robiť, je pozdvihnúť služobníkov. Pozdvihnúť toho, lebo mnohokrát sa takto na nich pozerá cirkev. Alebo oni sami sa na seba tak pozerajú. A ja verím a veľmi som vnímala, že Boh chce veľmi, veľmi pozdvihnúť ľudí, ktorí majú tento dar slúžiť a slúžia. Služobníkov. My všetci sme do istej miery služobníci, lebo slúžime Bohu, slúžime si navzájom. Ale sú ľudia, ktorí to majú silnejšie, ako keby rozvinuté. A chcem prečítať, to je z knižky, teda Design for Fulfillment. Čo je definícia služobníka? Takže, služobník uprednostňuje pozíciu, kde nie je viditeľný a je v úzadí. Pracuje veľmi usilovne, je to dráč. Pracant, makač, často ide až za hranice svojho fyzického zdravia. Služobník nachádza najväčšie uspokojenie, že je tým, ktorý dáva život, podporuje život. Life giver, použili výraz. Umožňuje životu rásť, ochraňuje život. Nie, že by iné dary to nerobili, ale toto je jeho špecifický prístup k životu. Napríklad aj darca je ten, ktorý dáva život. Alebo milosrdenstvo chráni život. Umožňuje niekomu inému, aby mohol napredovať vo svojej práci a povolaní. Čiže buduje platformu, aby mal ten druhý pevnú pôdu a mohol rásť, mohol napredovať. Služobníci sa tešia, keď umožňujú a pomáhajú vodcom naplniť Božie povolanie a víziu, ktorú im Boh dáva. Služobníci majú obrovský dar milovať tých, ktorých je ťažké milovať. Milujú ťažké prípady, sú tzv. Objímači dikobrazov. Vedia sa priblížiť ľuďom, ktorí sú zranení a pri pocite ohrozenia reagujú silnou sebaobranou. Hlboko zranení ľudia, ktorí sa boja čeliť pravde. Takže ak idete prorocky niekomu niečo oznamovať, zoberte si služobníka. Pretože prorok, bum, ale služobník vie objať dikobraza. Majú špeciálnu autoritu od Boha modliť sa za obnovenie rodín, za chorých, za tých, ktorí sú ohrození predčasnou smrťou, za prírodu a počasie a za zem. Čiže majú Bohom danú autoritu žehnať zem, budovy, obnovenie ekológie. Majú špeciálnu autoritu nad duchom smrti v duchovnej a aj fyzickej oblasti. Majú autoritu zastaviť démonický útok namierený proti životu s úmyslom vziať život. Služobník často bojuje s mentalitou obete. Je náchylnejší prevziať túto mentalitu a často bojuje s pocitom menejcennosti a so sebahodnotou. Príčinou toho, že prevezme mentalitu obete, je často snaha zachovať pokoj za každú cenu. Služobníci majú tendenciu tolerovať neprávosť, ktorá sa deje voči ním, zneúctenie, zahambenie, zneužívanie, disrešpekt, často vo vlastnej rodine a pohoršenie. Majú sklon uveriť lžiam o sebe, ktoré spôsobujú, že sa cítia nedostatoční a nelegitímni. Čiže neprijatí, stojaci na okraji, mimo, neoprávnení niečo robiť. Často veria lži, že sú neschopní a nedostatoční prevziať duchovnú zodpovednosť, lebo sa na to necítia. Necítia sa na to, aby zaujali miesto autority nad inými. Často majú pocit, že niekto iný je vhodnejší kandidát. Niekto iný to vie robiť určite lepšie ako on, alebo že nie sú dostatočne kvalifikovaní pre danú pozíciu. Služobníci majú silne vyvinutú schopnosť vnímať vonkajšie fyzické potreby ľudí. Potrebu po nasýtení, po úteche, po mieste komfortu a sú silne motivovaní tieto potreby rýchlo naplniť. Sú v tom veľmi prakticky. majú zmysel pre tímovú prácu. Zaujímajú sa predovšetkým o to, čo sa deje práve teraz a aké sú momentálne potreby, ktoré treba naplniť. Majú však vášeň preto, aby pripravovali cestu pre ostatných, aby mohli vojsť do Božej prítomnosti a užívať si ju v plnosti. Samozrejme, keď je to nakombinované s tými inými darmi, tak to vyzerá trošku inak a vyjde z toho iná farba, ale toto je ako keby čistá farba toho spektra. Služobník má odrážať Božie princípy autority a vlády a tak konfrontovať nezdravý a pokrutený princíp autority, takzvanú dominanciu nad inými, na základe ktorej sa uplatňuje autorita tak, že berie ľuďom to, čo im právom od Boha patrí a využíva to na svoj vlastný rast a expanziu na ich úkor. Boží princíp autority je viesť tak, aby boli ľudia pozdvihnutí na vyššiu úroveň pred Bohom. Božia autorita vytvára platformu pre úspech pre tých, ktorých vedie, vystrojí ich a uvoľní ich, aby naplnili svoje povolanie. Služobník, ktorý rastie vo svojom obdarovaní, vychádza z mentality obete. Rastie v autorite nad vlastným životom, vytvára bezpečné hranice pre seba a iných. Rastie v poznaní Božieho slova a princípov týkajúcich sa uzdravenia zranených a zlomených ľudí. Rastie v schopnosti využívať Bohom dané zdroje, aby ostatní mohli napredovať a rásť vo svojom povolaní. Na vlastnom pracovisku spôsobuje, že ľudia začínajú fungovať vo väčšej autorite, že to je ten rast. Služobník niekde začína a keď rastie v tom svojom dare, tak rastie v týchto úrovniach. Keďže je schopný fungovať uprostred nedokonalej inštitúcie, nie je ovplyvnený paralýzou cirkvi. Prináša Boží princíp autority do cirkvi. Plne rozvinutý dar služobníka, topka, sa prejaví schopnosťou meniť celú komunitu tým, že rozšíri Božiu autoritu, pokoj, bezpečné hranice a slobodu. Takže toto je trošku poopravenie obrazu, kto to je služobník. Väčšina ľudí, ktorí si povedia, ja som služobník, tak sa definujú ako ja varím tam vzadu kávu. Ale myslím, že Boh chce zmeniť v nás tento pohľad, aby sme sa takto prestali na seba pozerať a na druhých. A vyvstal mi ten príklad Štefana zo skutkov, keď apoštolovia, Štefan je typický služobník podľa tejto definície. Štefan bol zvolený, myslím, že medzi 7 alebo 10, neviem, 7 ich bolo, aby pomohli apoštolom, pretože apoštolí slúžili medzi ľuďmi. Je napísané, že obsluhovali pri stoloch a helenisti sa začali hádať, že ich vdovy sú zanedbávané a tak ďalej. Skrátka, nestihali sa venovať každému. A ich povolaním od Boha bolo prijať od Boha inštrukciu kázať pred ľuďmi a nestihali jedno, druhé, tretie, štvrté. A títo služobníci boli zvolení, aby vytvorili pre nich túto platformu, aby sa mohli venovať tomu, čo bolo prioritou, k čomu ich Boh volal. Nie, že by obsluhovanie vdov nebolo dôležité, ale pre nich, ich povolaním a ich víziou bolo toto, prinášať slovo Božie, aby sa mohlo ďalej šíriť. Takže zvolili si týchto 7 ľudí a Štefan bol medzi nimi, aby obsluhovali pri stoloch. A to tak ako znie, že ako nejaký catering. Naliedáš si kávu, ako sa máš a tak ďalej. Ale v skutočnosti je napísané, že oni si vybrali ľudí, ktorí boli plní ducha, milosti, moci, múdrosti. Keď si chcete vybrať niekoho, kto bude obsluhovať kávovar, tak nepotrebujete plnú múdrosť a plné zjavenie a moc a nepotrebujete robiť pri tom zázraky väčšinou, lebo stlačíte gombík a káva ide. Čiže tu sa hovorilo o nejakom niečom, čo bolo oveľa hlbšie, ako my chápeme, kto je to služobník. A áno, oni toto robili. Mali preto srdce obslúžiť týchto ľudí, naplniť ich fyzické potreby. Ale popri tomto všetkom, oni uvoľňovali niečo, čo bolo Božie. A takto potrebujeme sa začať pozerať na služobníka. Že služobník je niečo, čo uvoľňuje niečo veľmi vzácne. A je veľmi potrebný. A o Štefanovi je napísané, že dokonca činil zázraky medzi ľudom, veľké zázraky a znamenia. On obsluhoval, nosil jedlo, nosil kávu a popri tom činil veľké zázraky. Tak s kávou, áno. A ja chcem povzbudiť všetkých, ktorí majú tohto služobného ducha, aby použili túto svoju schopnosť prakticky sa postarať o ľudí a vniesli tam to, čo tam Boh chce, lebo Boh je vo vás prítomný a Boh chce uvoľniť z vás oveľa viac, ako si vôbec myslíte, ako si my myslíme. A keď som tak rozmýšľala, že kto teda je najväčší vzor, je Ježiš, samozrejme, to je top vo všetkom, tak som rozmýšľala, kde nám dal Ježiš príklad ako služobník. A uvidela som, že on sa ako služobník veľmi krásne a silne manifestoval pri poslednej večeri. Ten posledný čas, ktorý trávil so svojimi učeníkmi. A keď vy viete, že je napísané, že Ježiš vedel, že prišla jeho hodina. A keby ste vy vedeli, že toto je vaša posledných niekoľko hodín tu na zemi s vašimi deťmi, s vašou rodinou, asi by ste rozmýšľali nad tým, že čo poviem, čo s nimi urobím, toto je posledný deň s mojimi deťmi. Čo s nimi urobím? Čo im poviem? Lebo to si budú pamätať najhlbšie. A Ježiš, toto bola jedna z vecí, ktorú urobil. A jedna z vecí, ktorú urobil, bola, že im umýval nohy. Vtedy sa im zjavil ako služobník, ponížil sa, umýval im nohy. A veľmi je zaujímavé, že ešte aj v tomto všetkom, keď im teda Ježiš oznámil, že jeden z nich ich zradí, tak oni v tomto všetkom začali riešiť, že kto je z nich najväčší. A povstala hádka medzi nimi, kto je z nich najväčší. Ježiš povie, že on odchádza a urobí absolútne niečo, čo vyráža dých a oni sa idú hádať, kto je z nich najväčší. A toto je presne toto. My nie sme lepší. Ja nie som lepšia. Ja presne takto zmýšľam, keď sa pozriem na ten obrázok, keď sa ma Boh spýtal, že no na čo sa pozeráš? Tak presne som takto rozmýšľala. Tento väčší, tento menší, tento najväčší a tento najmenší. A toto chce Boh rozbiť. A od začiatku, od narodenia Ježiš rozbíjal túto mentalitu, tento mindset. Keď sa narodil v Maštali, oni čakali kráľa, čakali vodcu, čakali niekoho, kto sa postaví na čelo a niečo urobí. A on sa narodil v Maštali. A on ustavične nabúraval tento mindset, túto mentalitu. Postavil dieťa a povedal, že kto je najmenší medzi vami, je veľký. A Pavol učil, že Božia moc sa v slabosti dokonáva. A Ježiš hovoril, najmenší nech je ako najväčší a vodca ako slúžiaci. Takže kde by sme teraz dali toho vodcu? Tá myška? Nejde o to, aby som to vysvetlila, pretože ja neviem. Asi v každej situácii je to inak a myslím, že Boh vidí každého nie takto odstupňovaných. Ale mne sa veľmi páči, že tam ani jeden z nich nie je silný. Tam sú dvaja starí ľudia, dve slabé deti, o psovi nehovorím, ten už čo, no mačka to je ešte horšie a myška tá už koho potiahne. Hej? A začala som niekde rozumieť, že to, čo Boh hovorí, keď hovorí, že Božia moc sa v slabosti dokonáva. Boh nepotrebuje, aby sme tam stáli ako nejakí Avengeri. Vidím sa takto. Lebo jeho moc sa dokoná v slabosti. On vie urobiť to, kde my už nevieme, kde sme slabí. A je v podstate jedno, ako si slabý, pretože Pavol hovoril, že ja som bol medzi vami úplne slabý. Ale moja reč nebola v tom, že som ja silný, ale bola v tom, že Boh niečo robil, Boh konal. A Boh môže konať. Keď rozlievaš kávu, prídeš, pohľadkáš niekoho, čokoľvek urobíš, akokoľvek naplníš tú potrebu, Boh môže zasiahnuť. Ale musíš sa tak vidieť, že toto Boh môže cez mňa urobiť a chce urobiť. Takže postal spor medzi nimi a Ježiš im do toho začal hovoriť, že kráľovia panujú nad svojimi národmi a tí, čo majú moc nad nimi, sa volajú dobrodincami, ale vy nie tak. Vy takto nerozmýšľajte o sebe a o druhých. Ale najväčší medzi vami, nech je ako najmenší a vodca ako slúžiaci, lebo kto je väčší, ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí, ale ja som medzi vami ako ten, čo slúži. A potom povedal, že vy však ste tí, ktorí ste v mojich pokušeniach zostali pri mne. V mojich pokušeniach, v pokušeniach zostali ste so mnou. A ako mne dal Otec, ja vám dávam kráľovstvo a dávam vám, aby ste sedeli na trónoch a aby ste súdili. A to ukazuje, že skutočná autorita nevyplýva z pozície. Vyplýva z toho, kto v pokušeniach zostane s Kristom. To mi zase rozbilo kocku. Akože Boh pozdvihuje ľudí a my sme naučení rozpoznávať autoritu podľa toho, kto najviac možno kričí, alebo kto sa nejako oblečie, alebo kto má silné reči. Ale tá skutočná duchovná autorita pochádza z toho, kto v jeho pokušeniach zostáva s ním. A to úplne mení môj pohľad. Môj úplne. Vidím úplnú úroveň inej autority v tomto. A poďme teraz do toho, do tej časti, do toho opisu toho, čo sa tam dialo, keď im Ježiš umýval nohy. Čiže on im redefinoval všetko. Redefinoval ten rebríček toho, ako sa na to pozerajú, ako to vnímajú. A umývanie nôh, to je umývanie v podstate jednej z najšpinavejších častí tela, lebo sa dotýka zeme, oni chodili, boli zašpinení viac, teda ako iné časti tela. Jednak bol to rituál, oni mali si umyť nohy, keď vstupovali do príbytku niekoho iného. A takisto Ježiš dal im inštrukciu, že keď slúžia a zažijú nejaké neprijatie niekde, tak si majú striasť prach z nôh. A ako strach striasť to odmietnutie. A toto všetko asi sa mlelo tým učeníkom v hlave, keď toto Ježiš začal robiť. Je zjavné, že teda pozerali na to, nechápali to, lebo žiadny rabí neumýval svojim učeníkom nohy. To bolo toto kladivo. A zároveň je to niečo veľmi intimné. Niekto sa dotýka časti bytosti, nedovolujeme každému, aby sa dotýkal našich nôh. Takže ako to asi chápali? My vieme, že žena smilnica sa pokorila, ponížila sa, podriadila sa, vyjadrila to svoje poníženie, to vyznanie hriechu. Keď umýla Ježišovi nohy, natrela masťami, vlasmi, poumývala. A toto tiež mali tento obraz pred očami. Hej, že tam, to bolo, tam sa tiež niektorí pohoršovali, ale ako bolo to také, však ona je hriešnica, tak nech mu teda dobre ošetri nohy. Ale teraz, keď sa Ježiš postavil, je napísané, že sa opásal zástierou, nalial vodu do umývadla a začal im umývať nohy a utierať zástierou, ktorou bol opásaný, tak teraz kde to mali zaradiť? Do akého priečinku? Žena smilnica umýva nohy, Ježiš nám umýva nohy. Takže boli z toho, myslím, že úplne rozhodení. Ale to, čo mňa oslovilo a hneď na začiatku je napísané, že Ježiš vediac, že mu Otec všetko dal do rúk a že od Boha vyšiel a k Bohu ide. Toto robil. On to nerobil preto, ako mnohokrát my sa zadefinujeme. Ja som to malá myška, dobre, tak ja budem robiť len také nedôležité veci. Ale Ježiš vedel, kto je. On vedel, že nie je malá myška. On vedel, že nie je hriešnik, ktorý potrebuje sa ponížiť a robiť pokánie. On vedel, že je pán, že mu Boh dal všetko do rúk, že od Boha vyšiel a k Bohu ide prezať tú hodnosť, tú korunu. A on z tejto pozície to robil. A som sa zamyslela, že ako ja o sebe premýšľam, koľkokrát nie z tejto pozície. Ja inak premýšľam a stavím sa, že aj vy o sebe inak premýšľate. Takže verím, že Boh chce rozbiť dneska toto myslenie a chce vás pozdvihnúť niekde. A potom samozrejme prišiel k Petrovi. Takže nikto sa neodvážil nič povedať, asi to nechápali, lebo však na konci Ježiš hovorí, vy teraz nerozumiete, čo ja robím. Takže dobre videl, že nerozumejú. Ale Peter povedal, pane, ty mi umývaš nohy. A Ježiš mu riekol, čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale potom pochopíš. Ale Peter typicky, nikdy mi nebudeš umývať nohy, ty nie. Lebo Peter samozrejme lepšie vie, on vždy lepšie vedel. Keď pán Ježiš povedal, že ide na kríž a tak ďalej, ide trpieť a ide byť zradený, tak Peter hneď, to nech sa ti nestane, napomenul ho. To nech sa ti nestane, to také nehovor o sebe. Ale vieme teda, ako to skončilo, že pán Ježiš ho napomenul. Povedal, chod za mňa, Satan, nepriateľ teda Boží, lebo však je napísané, priateľstvo so svetom je nepriateľstvo voči Bohu. A my potrebujeme niekde toto naše priateľstvo so svetom, to naše myslenie, potrebujeme niekde otočiť. Teraz chvíľku odbočím, že mala som takú skúsenosť, už to bolo teda 2, možno 3 roky dozadu, nepamätám si, ale rozvíja sa, rozrastá sa veľká neúcta spoločnosti vo svete a ovplyvňuje nás to, ako rozmýšľame o sebe a o druhých. A ja teda som učiteľka a nastal prípad, nestal sa mne, ale stal sa mladšej kolegyni. A napomenula jedného žiaka, ktorý si neplnil svoje týždennícke povinnosti, to ešte teda funguje, že deti majú vždy nejakú svoju zodpovednosť, určitý čas, ktorú sa učia plniť. Všetci ste chodili do školy, viete, kto sú týždenníci, a on teda povedal, že on to nebude robiť. Tak teda v školskom poriadku je, že teda majú si plniť svoje povinnosti. A tak ona mu dala poznámku. A dala mu taký nejaký trest, ktorý možno síce nebol najvhodnejší, ale ako bola v práve a mala pravdu. A nastalo to, že teda prišli rodičia s právnikom, alebo neviem, vyhrážali sa právnikom a povedali niečo, čo mňa absolútne šokovalo. A povedali, že oni nechcú učiť svoje dieťa, aby sa učilo slúžiť ostatným, pretože tí, čo slúžia ostatným, zarábajú iba 700 eur. Ja som zostala v nemom úžase, lebo som si povedala to, ako začínajúce kolegyne dostávajú 700 eur. A som rozmýšľala, že ja som snad nepočula väčšiu úražku v živote. Väčšie poníženie. A toto začína rásť v spoločnosti. Že tí, ktorí slúžia, začínajú byť ako nič. A sú v pohrdnutí. A toto je ale bezbožnosť. Toto je niečo, čo Boh chce prevrátiť. Niečo, kde my potrebujeme sa postaviť a povedať, že nie, ja takto nebudem o sebe premýšľať, pretože toto sa tlačí. Všade. Všade sa to tlačí, toto myslenie. Že tu je niekto vyšší a naše myslenie je, že však jasné, vo filmoch vidíme, koho zachraňujú prvého, no prezidenta, ľudí v autorite a tí ostatní malí, tí tam zostanú niekde na pospas, v každom filme ich tam nechajú zomrieť, lebo však tí nie sú dôležití. Ale toto vidíme nielen vo filmoch, to vidíme všade v živote. A ľudia, keď ako náhle je ohrozený nejaká ich postať alebo postavenie, okamžite sa stávajú do pozície, pod seba záchovy funguje, pretože sa bojí byť zrazu maličký, lebo ten maličký je ten posledný, ten na zožratie, na zašlapanie, na urazenie. A verím, že Boh chce toto úplne redefinovať, predefinovať, aby sme vedeli dať úctu tomu postaveniu, kde ľudia slúžia. Pretože to nie je iba slúžiť, ako som čítala, že služobník robí niečo veľmi hlboké. A Ježiš tým, že sa pokoril a umyl im nohy, robil niečo v nich veľmi hlboké. Tak ja chcem teraz zavolať ešte. Chcem spomenúť niektoré postavy, ktoré mi vyslovene začali vyskakovať. Ale ja ťa chcem zavolať, Pane Ježišu, ako toho služobného kráľa, toho služobníka, ktorý nám chce slúžiť. Aby sme vedeli, ako Peter sa ti podať a kričať, nie len nohy mi umy, celého ma umy. Páne, tak my voláme, nie len nohy nám umy, celých nás umy, Páne, naše myslenie, premen nás, aby sme boli v súlade s Tebou, aby sme mysleli v súlade s Tebou, ako Ty premýšľaš o nás, ako úžasne o nás premýšľaš, aby sme rozumne zmýšľali, nie nerozumne podľa tohto sveta, aby sme vedeli, kto sme, ako Ty si vedel, kto si, a aby sme vedeli sa znížiť, aby sme vedeli byť v určitej situácii malý alebo slabý, pretože Ty si mocný, aby sme neboli ohrození tým, čím je ohrozený tento svet a ľudia tohto sveta, ktorí za každú cenu potrebujú zabojovať za seba, aj keď nemajú pravdu, ale bojujú, aby si udržali niekde život. Páne, tak náš život je skrytý s Kristom Bohu. A ja ťa pozývam, Boží duchu, aby si teraz robil túto prácu v nás. A obzvlášť ťa volám za každého jedného, ktorý ako služobník bol niekde zranený, niekde zneužitý, niekde pošliapaný, zneúctený. Volám, Páne, aby si teraz sa dotýkal tých miest a aby si menil, aby si postavil znovu, čo má byť vystavané podľa Tvojho obrazu. Amen. A chcem ešte spomenúť niektoré postavy, ktoré mi takto začali vyskakovať. Niektoré boli spomenuté v tej knihe, niektoré mi Pán ukázal, čomu čelí služobník, obzvlášť ak je v kombinácii s nejakým iným obdarovaním. A Ježiš v Ján 8:49 povedal, keď teda slúžil zástupom, kázal slovo, tak prišli farizei, prišli nejakí ľudia a začali ho komentovať to, čo robil. A komentovali, že no, tak toto je práca demonická a on, ty si jak Samaritan. Pretože nerozlišuješ, čo je čisté, čo je nečisté, ako Samaritáni. Teda tí, jak sa volali, Samaritáni, že? Samária. A Ježiš sa postavil a povedal, vy ma zneúcťujete. A potom začal hovoriť, ja nehľadám svoju slávu, ja si ctím Otca. Ako je napísané, že on rovno s Bohom nepovažoval za vytúženú korisť, ale vzdal sa hodnosti, keď sa ponížil a stal sa služobníkom. Vzal na seba podobu služobníka. V skutočnosti bol král, ale vzal na seba podobu služobníka. A on im to vrátil naspäť, pretože ja nehľadám svoju slávu a pretože dávam česť Otcovi, pretože som sa znížil pred ním ako služobník, preto ma si dovolujete ma zneúcťovať. A Boh chce pozdvihnúť ľudí, ktorí slúžia z tohto zneúctenia. A veľmi, veľmi ma oslovil príbeh Elizea. Elizeus to bol proste typický služobník, to bol makač. Vstupuje do písma, ako je zapriahnutý za 12, teda orie na 12 voloch. Kto kedy videl, že orie na 12 voloch naraz a za 12 tým záprahom bol zapriahnutý. Čiže Elizeus to bol služobník. A Boh si ho povolal skrze Eliáša. Eliáš hodil na neho ten svoj plášť a povedal, nasleduj ma. A on sa stal prorokom, pomazal ho ako proroka na miesto seba. A je to úžasné, ako on sa ho držal. O ňom je napísané, že dostal takú prezývku, že to je ten, čo lieval vodu na ruky Eliášove. Taký služobníček, čo lieval vodu na ruky Eliášove. Ale Boh ho pomazal. Boh ho vyvolil. O ňom to vedel. A keď už prišiel ten čas, aby bol Eliáš zobratý, tak išli z jednoho miesta na druhé a už mu chcel dať pauzu Eliáš a hovoril, no tak už zostan tu, už nemusíš ísť so mnou, ja už sa zabezpečím sám. Ale Elizeus, nie, akože žije Hospodín, akože žiješ ty, ja sa ťa nepustím. Ja ti budem slúžiť až do konca. A tak Elizeus išiel s Eliášom a prišli do Bételu a boli tam prorockí učeníci a tí prišli. A či vieš, že dneska Hospodín zoberie Eliáša do neba, ako keby s ním žije a správajú sa k nemu. A ty to vieš, lebo my to vieme. A tak toto pokračovalo trikrát. A ty vieš, a on hovoril, mlčte, lebo ja viem. A potom sa ho držal až do konca a keď prechádzali tým Jordánom a zároveň tá otázka stále bola na každom tom mieste. A ty vieš, prorockí učeníci mali zjavené, ale nie až tak presne, lebo najprv hovorili, že to bude v Bételi, potom hovorili, že to bude tam a nakoniec to bolo úplne niekde inde. A, takže je tam určite také pohrdnutie cítiť z toho. A keď prechádzali tým Jordánom, keď sa rozostúpila voda, Eliáš udrel plášťom, voda sa rozostúpila, tak sa ho pýtal Eliáš, že akú odmenu si žiadaš? A mňa to úplne pozdvihlo, že je tu odmena. Pre služobníka je odmena. A on vedel, čo si má pýtať. A on si pýtal dvojnásobnú dávku ducha. Čiže služobník nie je ten, čo je ten najmenší, najmenej pomazanejší zo všetkých. Dvojnásobná dávka ducha. A on povedal, no, ťažkú veci žiadaš, ale keď ma uvidíš odchádzať, keď vydržíš až do konca, tak dostaneš tú dvojnásobnú dávku. A on vydržal až do konca, našťastie už to bolo krátko za tým, ako už vyšli z toho Jordánu. A rozprávali sa, oddelili ich vozy a on, to je to známe, kričal otče, vozy Izraela, jeho jazda a tak ďalej. A spočinul na ňom ten dvojnásobný duch. A ideme ďalej a teda učeníci z Jericha videli, že udrel plášťom o vodu, voda sa rozostúpila a povedal si, wow, jeho duch na ňom spočinul. A už mu tak začali hovoriť, pane, pane. A potom mu povedali, že mali perfektný nápad, lebo oni mali zjavenie, že duch uchytil Eliáša a niekde ho pohodil a oni by ho mali ísť hľadať. A on im hovoril, nie, Boh ho zobral do neba, ale oni, nie, nie, my by sme ho mali ísť hľadať. Takže zase ďalší prejav disrespektu, lebo oni tam neboli, ale oni to lepšie vedia. Oni to majú lepšie zjavené ako Elizeus. Lepšie tomu rozumejú. A keď sledujete ďalej, tak Elizeus, ako keby toto pohrdnutie bolo stále na ňom, hoci on už robil divy zázraky. A oni to videli, dokonca mu hovorili, pane, ale napriek tomu nič. A tak išli, hľadali, nástojili, tak ho donútili, tak povedal, dobre, tak choďte. No tak hľadali, samozrejme nič nenašli, pretože som vám hovoril. Tak potom dúfam, že sa poučili. A potom samozrejme išiel ďalej a keďže s ním nebol Eliáš, tak akési deti tam začali kričať, že plešivec. Tak toto je niekto, kto chodí celý svoj malý život s Eliášom a keď tam Eliáš nie je, tak oni si dovolia na neho pokrikovať plešivec. Tak dopadlo to veľmi zle, lebo však starý zákon bol starý zákon a Boh stal za svätými vecami. A takisto, keď bola vojna, vypukla vojna a nejakým spôsobom sa tam Elizeus vyskytol a boli teda v prúseri, lebo už teda nevedeli čo. A vtedy jeden z tých božích kráľov sa pýtal, no tak musíme sa spýtať proroka, nie je tu nejaký prorok? A oni povedali, no nie je tu prorok, ale je tu Elizeus. Ten lieval vodu na ruky Eliášove, možno ten niečo vie. Žiadne, že toto je prorok, ktorý má dvojnásobnú dávku ducha Eliášovho. Ale no tak je tu nejaký, ktorý lieval vodu na ruky Eliášove. A on musel neviem ako dlho, ale spočiatku teda zrejme dosť dlho musel čeliť takémuto zneúcteniu. Obzvlášť, ak je táto kombinácia s niekým na prorockým nakombinovaná, tak je tam nie na vonok, ale vo vnútri. Tam bolo vo vnútri u tých učeníkov, vo vnútri niečo. Pane Ježišu, ja chcem teraz volať za tento bod, aby si pozdvihol služobníkov, kde sú zranení, pretože bola uvoľnená neúcta voči ním, voči tomu, čo robili, čo prinášali. Ak sa postavili na nejaké miesto autority, ktorú si im ty dal a boli zneúctení, pretože boli služobníci a nehľadali svoju slávu, ale tvoju slávu. Ja volám, Pane, aby si odpustil, aby si prikryl takúto nahotu, aby si nám odpustil. V mnohom, Pane, zmýšľame ako tento svet a aby si uvoľnil úctu na týchto ľudí. Odpusti nám, Pane, a pozdvihni týchto ľudí v našom strede. Pozdvihni ich v ich vlastných očiach, kde sa niekde zadefinovali, ako tak ja už budem tuto na konci niekde. Pane, vyzdvihni ich, pozdvihni ich ducha, pozdvihni ich vnútro, aby mohli začať žiariť v tom, do čoho si ich ty povolal byť, v tej nádhere, v tej kráse, toho, v tej moci toho, čo si ty demonštroval, keď si im umyl nohy, keď si im slúžil, keď si naplnil ich fyzickú potrebu mať čisté nohy, naplnil si ich duchovnú potrebu očistiť sa od nejakého prachu, odmietnutia, čo sa na nich nalepil. Pane, pozdvihni týchto ľudí, posilni ich, poteš ich a daj im rozumne zmýšľať o sebe. Amen. A druhé, čo mi vyznelo, je zneužitie. Služobníci sú často zneužívaní. A mi vyvstal úplne obraz, ako sú ľudia, ktorí si pripútajú služobníka k sebe, aby im slúžil na úkor toho, že on nemôže nikde rásť, na úkor obmedzenia jeho rastu. Ako takú dojnú kozu, ktorú si priviažu niekde a doja a doja. A koza dojí, lebo to je jej povolanie. To je to, čo má robiť koza. Ale sú ľudia, ktorí idú v tomto predátorskom duchu a tí si chcú chytiť svoju kozičku a dojiť. A prečítam verš z Izajaša 51 a chcem 51 a 23, kde títo ľudia hovorili nad vašimi životmi, zohni sa, aby sme my mohli prejsť. A ty si podložil chrbát ako zem a ako ulicu pre tých, čo prechádzajú. A toto je srdce služobníka. Dať niekomu seba, aby mohol on sa postaviť, aby mohol on vyrásť, dosiahnuť to, čo mu Boh dáva. Ale potom sa hovorí, že ale pil v podstate potom z kalicha omámenia. Bolo to niekde dohnané do niečoho, čo nemalo byť dohnané. A Boh hovorí, že ja beriem tento kalich omámenia z tvojich rúk a dávam ho piť tomu, kto ti ho podával. A chcem sa teraz modliť za to, aby naozaj tí, čo boli takto zneúctení, takto podkladali svoj chrbát pre druhých, aby mohli prejsť a boli niekde omámení tým zlým a zneúctení, aby mohli byť pozdvihnutí. Pretože toto nie je Boží plán pre služobníka, aby bol uviazaný niekde ako dojná kozička. Pane Ježišu, tak volám, aby si sa dotkol tých miest a tých ľudí, ktorí zažili takéto zneužitie, kde oni zohli svoj chrbát pre ostatných, aby oni mohli prejsť a boli zneúctení. A niektorí boli až tak zotročení nepriateľom v nejakom prevrátenom zmýšľaní, že boli až omámení, až oblbnutí a už im bolo ťažko výjsť, keď sa niekde spametali. Tak volám, Pane, aby si vytrhol týchto ľudí. Vytrhol ich z tejto nedobrej pozície, kde došli až do nejakého zotročenia. a myslia si, že toto je ich údel, že toto je to, prečo si ich určil, prečo si ich stvoril. A niekde vnútri cítia, že niečo nie je v poriadku. Volám, Pane, aby tvoj duch tam udrel ako kladivom o skalu, aby rozbil to ich vlastné myslenie, to, ako boli naučení za roky sa skláňať a myslieť si, že toto je ich údel, aby robili, aby trpeli pre ostatných. Pane, prídi so svojim svetlom, prídi so svojim vyslobodením. Amen. A toto je slabina služobníka, že služobník chce slúžiť, ale má problém nechať, aby jemu slúžili. Má problém povedať, že ja potrebujem, aby mi bolo poslúžené. A každý potrebuje sa stretnúť a stretávať s Bohom a poznávať ho ako Krista, ktorý umýva nohy tam, kde potrebuje. A spomeniem ešte Martu. A Marta bola typický služobník. Marta bola úžasná v tom, že ona vytvorila priestor pre Krista vo svojej rodine. Ona ho tam pozvala, ona uhostila jeho, uhostila učeníkom. Bolo úžasné, čo urobila. Ale potom sa nejako, ako sa to povie po anglicky, overloaded. Nechala sa tak zavaliť touto starosťou, to s tým staraním sa o tie fyzické potreby. A tak sa zrobila, že už nevládala ďalej a začala sa pohoršovať. A až sa tak pohoršila, že Ježiš vyučoval a ona tam prišla a povedala, ty nedbáš, že tam túto moja sestra tu sedí a nič jej nepovieš? A ja tam sama všetko robím? A tak toto je pokušenie pohoršovať sa, pokušenie služobníkov pohrdnúť alebo pohoršiť sa na tých, že tamten by mal mi pomáhať a on mi nepomáha. A ja už tak nevládzem. A to je ale tá istá pesnička. Proroci spievajú tú istú pesničku. Ja sám som zostal, spieval Eliáš. Aj mne siahajú na život a Marta spieva, sama tu obsluhujem a už nevládzem. Siahajú mi na život všetky tieto veci a tá Mária tu sedí a nič nerobí. A Ježiš jej nič nepovie. Tak aj Ježiš je zlý. Tak ja mu to teda pôjdem vysvetliť, ako to má robiť. Takže Marta si potrebuje dať pozor na pohoršenie a na vyčerpanie. A Ježiš ju niekde chcel uviesť do toho správneho bodu a povedal jej, Marta, si starostlivá, ale sa znepokojuješ pre mnohé veci. Necháš sa utrápiť tými potrebami, ktoré vidíš. Obzvlášť, ak je služobník kombinovaný s prorokom. Proroka to ženie vyriešiť problém. Prorok potrebuje nájsť odpoveď, riešenie na otázku. A teraz on chce slúžiť a on chce vyriešiť ten problém. A teraz ide viac a viac. A už je úplne, úplne vyčerpaný. A Ježiš je povedal, že ona si vyvolila dobrý podiel, to ona tu má sedieť a počúvať. A potom jej povedal, že vieš čo, netreba veľa, netreba 350 koláčov, netreba tu obiehať, všetkých obsluhovať, lebo ona chcela všetko mať perfektné, najlepšie odslúžiť Ježiša a učeníkov. A Ježiš povedal, netreba tak veľa. Netráp sa pre tie potreby, ktoré vidíš. Ale aj ty si potrebuješ niekedy sadnúť, lebo treba máličko. A ona robí to máličko, a aj ty si potrebuješ niekedy sadnúť k Ježišovým nohám. A toto služobník často nevie, pretože on vidí tú potrebu, on potrebuje naplniť tú potrebu. A ešte to prorockého ženie, aby musel vyriešiť ten problém. A niekedy si naozaj treba sadnúť k tým nohám, pustiť to všetko, počúvať, nechať si slúžiť Ježišom. A myslím, že to bolo aj jedno z tých prorockých slov, to niekto priniesol, keď sme boli tam na tom stretnutí, že potrebujeme sa naučiť nechať Ježiša Krista, aby nám slúžil. A posledný príklad je Ester. Ester je spomínaná aj ako príklad služobníka v tejto knihe. A myslím si, že my máme veľa Estier v zhromaždení. Jej problémom, ona bola služobník, vidíme to v tom, že keď Mordochaj vyšiel príkaz, aby bol zahubený Boží ľud, a oni ako súčasť Božieho ľudu, Mordochaj sa obliekol do vrecoviny, do popola, sedel tam pred tou bránou a vyjadroval to svoje pokorenie pred Hospodinom, tak ona ho videla. A prvé, čo riešila, nebolo, že prečo, čo sa deje, prečo sa ide po vrecovine a v popole, ale ona mu poslala čisté šaty. A čo sa ti deje a tak ďalej. Čiže jej naprvu ona riešila fyzickú potrebu, ktorá bolo treba naplniť, ktorú videla. A toto riešme, lebo toto je niečo, čo toto je zle. A potom, ale teda začal ten rozhovor, si posielali tie správy s Mordochajom, kde sa dozvedela teda, že vyšiel verdikt, aby zabili všetkých. A Mordochaj ju žiadal, aby išla pred kráľa a aby žiadala o život svojho ľudu. No a ona samozrejme, joj, ja som už strašne dlho nebola zavolaná ku kráľovi. Ona bola kráľovná, ale tam bol samozrejme zákon, že pred kráľa nemohol niekto vstúpiť len tak, a keď kráľ vystrel žezlo k tomu, kto sa odvážil vstúpiť do tých sieni, do tej jeho prítomnosti, tak vtedy dostal milosť. A keď sa mu znepáčil, tak ho zabili, lebo narušil kráľovskú svetosť. A pre služobníka je veľmi ťažké vojsť do pozície autority a postaviť sa pred ostatných a viesť. Tu sa po nej čakalo, že ona bude viesť, že bude žiadať, že uchopí tú autoritu ako kráľovná a že bude jednať v tejto autorite. Ale ona, jaj, ale už začala sa tak, ako sa chcela z toho vykrútiť. A hovorila, že ja už teda som dlho nebola predvolaná ku kráľovi. A aj mi často, tak ako tá Ester, ona trávila s kráľom v takom intimnom prostredí, v takej blízkosti. A služobník často s Bohom prežíva veci. Ale keď Boh zavolá a povie, postav sa do autority a dones. Dones to, čo prežívaš. A dones to, čo potrebuješ. Predlož tú žiadosť. Postav sa do tej autority. Tak služobník sa tak ako, ja som taký malý, taký neistý vo vlastných očiach. Vidí sa presne ako tá myška. A bojí sa vstúpiť do tej autority. A ja chcem povzbudiť každého jedného, kto je služobník a je malý vo vlastných očiach, aby ste sa postavili do autority a aby ste si žiadali, lebo tak ako som čítala, služobník žiada život od kráľa. A vieme teda, ako ten príbeh dopadol, že teda oni sa postili, to bol najťažší pôst, lebo ani nepili, ani nejedli 3 dni, aby teda nejako sa pripravili na to. To nebolo len, že teda ona tam nabehla, hello, to som tvoja manželka. Ona to vzala seriózne, tú prípravu. Ale v celom tom jej riešení, ako ona pristúpila k tomu vidieť toho služobníka, lebo keď jej kráľ povedal, žiadaj si až do polovice kráľovstva, už vtedy si mohla žiadať. Ale ona si žiadala, joj, unavený je, veľa pracuje, zavolám ho na hostinu, tam ho pohostím, naplním najprv jeho tie fyzické potreby, ktoré má, a potom budem žiadať. A takto to robila 2-krát. A ona s tým svojim služobným, čo mala, priniesla to svoje, ale potom žiadala a zachránila ten národ. Tak chcem sa za toto modliť. Páne, chcem sa modliť za Estery, ktoré sú malé vo vlastných očiach, ktoré niekde v komórke sú, prebývajú s tebou, poznávajú ťa. Ale keď ich zavoláš do autority alebo keď vznikne potreba, tak sú príliš malí vo vlastných očiach. a druhí sú zase príliš veľkí v ich očiach. A boja sa uchopiť tú autoritu, boja sa vstúpiť do tej vodcovskej pozície. Tak ja žehnám všetky tieto Estery, aby nadobudli tú odvahu, aby si ich pozdvihol, aby si im ukázal to, ako ich ty vidíš. Tak ako sa ona nevidela ako kráľovná, videla sa ako manželka niekde v spálni. Nevidela sa ako kráľovná, ktorá má predstúpiť pred svojho kráľa a žiadať život. Pozdvihni tieto Estery, ktoré ťa milujú vo svojich komórkach, ktorí ťa uctievajú vo svojich komórkach, ktoré slúžia, prejavujú tú lásku k tebe tým, že slúžia ostatným. Pozdvihni, páne, tieto Estery a pomôž im vojsť do tejto pozície autority. I keď majú pocit, že niekde je ohrozený ich vlastný život, kde sa trasú sami v sebe, páne, daj odvahu. Daj im povstať v autorite a daj im žiadať, ako si povedal, že služobník má špeciálnu autoritu ísť proti duchu smrti a žiadať život. Žiadať tam, kde sa chce uvoľniť predčasná smrť, kde ty nehovoríš, že prišiel čas, aby niečo umrelo. Žehnám, páne, tieto Estery, aby sa takto postavili ako bojovníčky za život, kde vidia smrť, aby neuvoľnili iba to poslúženie fyzickému, ktoré je tak dôležité, ale aby k tomu pridali toto, čomu si ich povolal a menili situácie, aby menili miesta na pracovisku, menili miesta v rodinách, menili miesta v cirkvi, všade tam, kde sa žiada od nepriateľa život Božieho ľudu, aby povstali a žiadali si. Aby povstali na autoritách, povstali vo vláde tieto Estery, aby zažiarili ako hviezdy. Ako si mi ukázal, páne, že povstanú na vysokých miestach Estery a zažiaria ako hviezdy a budú zviditeľnení. Daj im odvahu, páne, postaviť sa, nechať sa zapáliť tebou, aby začali žiariť do tmy. Žehnám všetky Estery v politickej, akejkoľvek sfére, kde vládnu, na pracoviskách, v komunitách. Daj povstať Esterám, aby neboli zbytí nepriateľom, zničení. Tak ako sa ten leviatanský duch vychvaluje, že on zoťal vysoké cédry, zoťal tie vyberané cyprusy. Páne, tak ja volám a žiadam si, aby si odtiahol od týchto Estery, týchto leviatanských duchov, ktorí ich zotínajú ako stromy a vypínajú sa uprostred Božieho ľudu, že vnikli do lesa a že vnikli do jeho húšte a že postínali vysoké cédry. A teraz sa Estery uspokoja, že sú nízkymi stromami, pane. Ty si ich určil, aby rástli do výšky. A ja ich žehnám v tomto raste, aby rástli. Či je to muž, či je to žena, nech porastie ako rastie pri vodných tokoch vrba. Nech rastú, nech narastú, nech im dorastú všetky tie odseknuté časti, čo nepriateľ poodsekával zneužitím, ponížením, zranením, kde sa začali vidieť malými a bezvýznamnými. Pane, pozdvihni. Ty si Boh úcty a ty nám dávaš koruny na hlavy. Koruny na hlavy, aby sme mali ti čo hodiť v tvojej prítomnosti. Ty si nás nezavolal ako aby sme boli chudáci, ty si všetko dal. Všetko si dal, aby si nás učinil kráľmi a kňazmi a aby sme tak mohli vchádzať do Božej prítomnosti. Nie ako tí poslední chudáci, ako nejaké myšky, ale ako králi, pane. Tak nech je daná kráľovská koruna každej Estere, ako sa ona obliekla, dala si korunu, dala si všetky tie insignie kráľovské na seba. Pane, nech sú zaodiate a ja volám za cirkev, aby nebola ako tí Jozefovi bratia, ktorí niekde strhávajú plášte, ale aby cirkev bola tá, ktorá ako tie služobníčky Esterine ju ovenčili tými ozdobami kráľovskými. Tak volám, Pane, dnes, aby boli ovenčení tvoji služobníci, tvoje služobníčky. Ďakujem ti za tvoju dobrotu. Ďakujem za moc tvojej krvi, Pane, za moc tvojho skriesenia, za moc tvojho života, ktorá pôsobí v nás a dáva povstávať nielen suchým kostiam, ale aj telu, ktoré je síce niekde pospájané, zjednotené, ale nežije, je mŕtve. Volám, Pane, aby začali tieto prepojenia medzi nami, aby mohol prúdiť život, aby telo mohlo rásť a aby telo mohlo vykonať, čo má vykonať. Amen.
Dostala, vidíš. Vďaka ti, Pane. Vďaka ti, Pane, vďaka aj tebe aj vy za službu a vďaka všetkým služobníkom, ktorí slúžite, viditeľné, neviditeľné. Nesú nás tu stovky tisíce napriek tomu, aby sme dokázali fungovať. Je tu treba veľa služby a som veľmi vďačný všetkým, ktorí slúžite. Znovu opakujem, viditeľné, neviditeľné. Deťom, mládeži, chválou, technicky, rozkladači. A veľmi ďakujem, že slúžite svojimi desiatkami darmi, že slúžite Bohu, že slúžite modlitbami, tak ako viete, tam, kde nevládzete slúžiť. Verím, že Boh vás prikrýva, aby ste si nechali slúžiť, ak je čas odpočívať, je to úplne v poriadku, ale buďme služobníci. Tešte sa z toho, že môžeme slúžiť Bohu, lebo Boh nám slúži. Slúžme si jeden druhému. Som veľmi vďačný, že fungujeme, že žijeme, že Boh je s nami.